Үшінші трек.
Осындай іске көмек өтсем менің кім болғаным?
Онда сізде, ие, онда бізде деп сөзін түзеді едіге.
Алтын орданың жауларына көмек еткен боламыз ғой.
Бәсе, осы соғысты қала халқы да қаламай жүреді.
Есіктен көрінген қызметші қаланың игі жақсыларының сарайға жиналғанын хабарлады.
Сақал шашына ақ кірген Құтлықия асқа бата жасап, сәлдесін жөндеп киіп есікке беттеген.
Едіге әкесінің соңынан ұзақ телміре қарады.
Осындай әкесінің барлығына риза.
Япырау,
сонау-сонау батыста болып жатқан уақиғаларды қайдан білет десейш,
әлде сол жақта болды мекен.
Осы үйге де алыс-алыс аймақтардан келмейтін кісі жоқ.
Солардың көбі естіген білгендерін Құтлықия әкесіне айта отырып,
онан кеңес сұрайтын тәрізді.
Мамайды әкесі нені айтатын да сан естіген,
бірақ бүгінгідей саралап түсіндіріп берген емес еді.
Енді есінде жүрер.
Өр көкіректікке салынып, орданың дұшпандарына болысқан ұрысқан кім?
Көрермеді өзін.
Бәсе, кеше осы елдің үлкені Есебей ата жаушы кенженді жақтырмай басын шайқап отыр еді.
Есебей ата көреген ғой.
Жаз ортасы өткен еді.
Алыс жақтан сонау ұрысқанның ордасы маңынан түрлі хабарлар келіп жатты.
Айтуларына қарағанда ұрысқан сарайды тонаған сияқты, бірақ қан тағына бекініп отыра алмаған ба, әлде оны қуып шыққан ба, әйтеуір жайсыз күймен өз ордасына оралыпты.
Сонан соң ұзын құлақ бірінен соң бірі жайсыз оқиғаларды жеткізді.
Сәтсіздікке ашуланған ұрысқан өшін басқалардан алса керек, баяғы өз әкесінің маңайында ірі лауазымды қызмет атқарғандарды кінәлі тауып, біразын жазалапты.
Кезек Тайқожаға да жеткен.
Тайқожаның ауылын шауып, өзін өлтірген екен.
Баласы Тоқтамыс бас сауғалап қашып құтылыпты.
Мұны естіген Құмкенттің игі жақсылары өздеріне төнер қатерлі сәтті күтті.
Құтлықия баласы Едігені өзі іштей күткен жамандыққа дайындаған.
Балам, заман аумалы төкпелі.
Шындықтың жолы ауыр.
Әділіске әрғашан зұлымдықтың шоқпары дайын.
Зұлымдықтан сескеніп, тізе бүккеннің несі өмір?
Онда әлемді қасірет билер еді.
Мына ұрысқан Тайқожаны өлтіріп, сол зұлым шоқпарды аямай сілтеп отыр.
Күндердің күнінде кім білет, Құмкентке де келуі мүмкін.
Осы есіңде болсын.
Едіге әке күткен жамандықты жақсы түсінді.
Апта соңынан айлар келіп, жыл жылжып өтті.
Келер жылда таусылуға шақ қалған,
бар уайым артта қалған.
Жұрт айналаға үрке қарауды қойып, берекелі тірлігіне алаңсыз кіріскен.
Ұрысқаннан да еш хабар естілмеді.
Уақиға ашық күнде, жай түскендей табанасты болды.
Таң намазына шақыруға мешіттің минаретіне көтерілген шырақшы
қаланы қоршап тұрған қалың қолды көріп, Аллаху әкбар деп үш рет қайталаған соң дабыл көтерді.
Бірақ әлдегімдер қаланың аласа дуалының қақпасын ашып қойыпты.
Намаз үстінде отырған әкесінің қолына қару алуға моршасы келмеді.
Көзі қанталаған біреулердің әкесін байлап әкетіп бара жатқанын көріп,
көмекке ұмтылған Едігені сілейте соғып есінен тандырып тастаған.
Сол ессіз қалпында қала орталығындағы алаңға әкеліпті.
Есін жиғанда естігені әкесі Құтлықия мен
Біраз адамды ұрысқанның жендеттері өлтіріп те тастапты. Ендігі қолға түскенді сұрыптап, көбін босатып, қалғанын жазалау күтіп тұр екен. Алаңның бір шетіндегі биікше тұсқа ұрысқан малдас құрған. Соның әмірімен біреулерге шыңғыртып дүре соғып, кейбірін дарға қарай сүйретіп барады. Белуарына дейін жалаңаштанып алған хан жендеттері дарға сүйрегенді жеткенше сабап, дүреге жығылғандарды өші бардай суға салып қойған көк шыбықпен кезек-кезек ұрып, қан жоса еткен. Едіге мені не күтіп тұр деп жүрегі шым етті. Сонан соң әкесінің зұлымдықтан сескеніп тізе бүккеннің не сөмір деген есіне түсіп, өзін өзі қайрады. Өзін жендеттің жетектей жөнелгенін білет, кенет ханием деген дауысты құлағы шалды. Орнынан зорға тұрған қарт есеби әппақ сақалы кеудесін жауып асығып-ақ келеді екен. Ханием: «Алла алдына баратын күнім ертең бе, әлде бүгін бе белгісіз. Менің жасымды сыйлап, сөзіме құлақ сал. Мынау едіге, әлі 15-ке толмаған бала. Жазығы жоқ. Жазықты дегендердің жазасын алатыны рас. Бұл бала анау жатқан Шаш-Зәзиз бабадан қалған ұрпақ еді. Әулие тұқымы, баланың көзінде нұр бар еді. Баланы маған қи деп, жете бере едігені шапанның етегімен ораған. Ұрысқан мұндайды күтпеген. Абдырады, шу еткен қалықта, бір сәтте тына қалып, жаппай тізерлеп, хан алдында бастарын иіп тұр. Босат дегенді білдіріп, ұрысқан орамалын сілтеді. Хан жеңісін тойлап үш күн жатты. Азаматтарынан айырылған құмкенттіктер туысқандарын жерлеп, үш күн аза шекті. Үшінші күні ұрысқанның қала сыртындағы шолғыншылары Балташықты ұстап әкелді. Құтлықияның інісі Балташық, сонау Ұлытау жақтағы қайын жұртынан оралып келе жатқан, әрі құмкенттегі уақиғалардан хабарсыз еді. Ат үсті амандасып тұрып, мойнына арқан тастап жіберіп, тарпа бассалғандарға қарсы қылыш суырып та үлгермеді. Балташықтың жазасын ордада береміз деп ұрысқан оны өзімен бірге ала кеткентін. Ұрысқан қолы далаға қонды. Басына көлеңкелік қана тіккізген ұрысқан Балташықты көзінен таса еткісі келмей сол маңға жатқызған. Айнала ұйқыға кетті. Қолын артына қайырып байлаған Балташық өкінулі. Қапыда қолға түсті. Енді не айла бар? Қолын шылбырмен мықтабақ таңып тастаған. Түн ортасы ауып барады. Білегінің ауырғанына қарамастан қолын тартқылай берген. Байлау сәл босаған сияқты. Міне таңда сыз беріп айнала анық көріне бастады. Бәрі жым-жырт ұйқыда. Түні бойы әндеткен күзетшіде найзасына сүйеніп мызғып отыр. Түх, таңдатып кетті. Енді не істейді? Қолын байлаудан зорға босатып алған Балташық кенет ысқырынған үнге жалт қаратты. Кобра ғой мынау. Басын қақшитып көтеріп алған жылан ұйқыдағы ұрысқанға төніп ақ қалыпты. Жалт еткен қанжар жыланның басын қырқып түсті. Ышқынған жыланның құйрығы ханның мойнына сарт етті. Хан аптырап ақыра түрегілген. Хан күзетіндегілер де шошына тұрысты. Қынаптан суырылған қылыштың ызыңы, найзалардың қақтығысқаны, абыржыған үндер таңғы тыныштықты дүр сілкіндірген. Хан өліп жатқан ұзындығы кере құлаш жыланды енді ғана көрді.
кесілген бастың жанында қанжар жатыр. Мынау не деді? Әлі абыржыған ұрысқан. Жылан, балташық отырған орнынан қозғалған жоқ. Ия, деді хан, сонда мұны кім өлтірді? Хан айналасындағылардың жүзіне тесіле қарады. Мен едім деп тіс жарған ешкім жоқ, енді балташыққа бет бұрды. Тұтқынның екі қолы да бос, байлау жоқ. Сен бе? Ие. Қанжар, деп хан сұраулы жүзбен төмен қарай еңкейді. Ол да менікі. Сен мені неге қорғадың, деп хан таңдансын жасырмады. Хандардың бірін-бірі қырғаны аз беді. Енді оларды даланың жыланы мен тышқаны жеп кетуі керек бет. Бұл жерде адамдықтың намысы жатыр. Біз адамбыз. Ол... Әй, сен менің өмірімді қорғап қалдың. Жауым болсам да қорғадың. Тілегіңді айт. Бердім. Бостандық бер. Бердім. Бірақ сен маған кеңесші боласың. Арың таза екен. Қисық ісіңе көнбеспін, дұрысыңа ақылымды аямаспын. Балташық едігені есе бидің үйінен тапты. Жасы келген, әрі көрген сұмдықтың әсерін көтер алмаған қарт би төсек тартып қалған екен. Басын көтеруге шамасы зорға келіп көз жасын төкті. Дүниеден өтер шағымда көрейін дегенім осы мет, деп күңіренді би. Жылап сықтап, көңіл айтқандарға үй іші толып кетті. Балташықтың бауырына тығылып өксіген едіген шақырып. Шырағым, мәңгі ештеңе жоқ. Әке орнына әке болатын аған келді. Оның аман қалғанына да шүкіршілік айтайық. Енді жаси берме, деп тоқтау айтты. Едіге ертеңіне балташықпен бірге зиратқа барды. Қайран әкесі алғалы кеуіп үлгермеген осы төмпешіктің астында. Балташық ағасы ыйығы селкілдеп біраз тұрды. Бір уыс топырақты майда етіп үгітіп төмпешіктің үстіне қайта септі. Ере келгендердің бірі дұға оқып ел енді тұра бергенде едіге аятул күрсінен бастап біраз сүрені қайта оқып шықты. Жұрт сілтідей тына қалған. Көз алдына әкесінің намаз оққан шақтарын елестетіп, бар қыласымен беріле мінәжат етіп, бұқар мақаммен күңіреніп даусын созып, естігеннің құлағына шым-шым сіңіре оқыды. Қасіретті басынан кешірген жұртта қоса сыйынып, бастарын төмен салып, егіле отырып құлшылық етті. Дұға аяқталып, жұрт еңсесін жиді. Едігенің өзі боп топтың алдында Құран оқығаны осы. Ерекше күңіренген сарыммен, Аллаға жалбарынып шын ниетімен жұртты риза етіп, қабыл болсын дегізді. Балташық өзі әлі бала санап жүрген едігеден мұны күтпеп еді. Есейіп қалған екен деп іштей тәуба етіп, иманы кәмілдігіне, ислам жолын толық меңгергеніне риза. Жұрт ауылға беттегенде, мен кішкене тұра тұрайыншы, деп балташықтан рұқсат сұраған. Жалғыз өзі әкесінің басына барып ұзақ тұрды. Өзін аса жақсы көріп, біліммен сусындап өскеніне де, ат құлағында ойнап өнер көрсеткеніне де риза боп тұратын әкесі енді жоқ. Айрықша мейірімнен айырылғанын, қорғансыздыққа ұшыраған жан жүйесі сезеді. Анасы марқұмда дүниеден өтіп кеткеніне талай жылдың жүз өткен. Әкесін бүкіл қала халқы ардақтап, арулап ақ қойды дегенде естіді. Бірақ сол жұрттың ішінде жүріп не істеп, не қойғанын білмейді. Бәрібір елес сияқты. Қолдан келмес дәрменсіздікті ғана сезінген. Енді қайтпек керек, дейді едіге өзіне өзі. Мұндайда жол сілтеп жіберер, көргені де, оқып біліп көңілге түйгені де көп. Құтлықиядай әкенің орны бос тұр. Әке кегін қуып, осы елдің жазықсыз жазаланғандарының намысын іздеп шығып, ұрысқан, емденген, дүлей күшпен айқасар бұл елдің шамасы жоқ. Енді қайтпек керек. Ылғалы кеппеген төмпешіктен едіге бір уыс топырақ алып дұғалап үстіне септі. Ешқайда бұрылмастан шетте орналасқан балташықтың үйіне беттеді. Табалдырықтан аттай берген едігені балташық ағасының әйелі Күнай шымпейілмен қуана қарсы алып маңдайынан сүйді. Не айтайын саған, Алла артын оңдасын. Күні бойы қашан келер екен деп есікке қарақшытаудамын. Ендігі шешең менмін, бөтенсіме деп жатыр. Күнай, аналық мейірімін көрсетіп жылы сөйлеп, дастарқан қамына кірісті. Күнай, балташық ағасының екінші әйелі. Бәйіпшесі бала көтермей дүниеден өткен, Күнайдан да бала жоқ. Әкесі Құтлықияның айтуынша балташық ағасының да бар уайымы осы бір ши көкпені иіскеп мейірін қандыру. Есейіп қапсың құлыным, ең болмаса сен аман қалса екен деп зар иледім ау, енді қайтейін екі үйдің ортасындағы жалғыз тел қозым ау. Қайда жүрсең де ақ жолыңды тілер енді кім қалды, мені сені көрдім де бар дүние түгенделгендей болды. Дастарқан басында шай құйып отырып, қайта-қайта дәмнің дәмдісін ұсынып, іштегі мұңды ағынын жария қылып баяндағандай, едіген өзіне тағдырдың сыйы деп қабылдап отырғанында жасырмады. Едігеге қарап қойып, орамалының ұшымен білдірмегенсіп көзін сүртіп, дастарқан үстіндегі тағамды аузына тосып әлек, баланың келуін күтіп, көз қуанып, жаныңды жадыратқанға не жетсін деп іштегі мұңды да, ендігі қуанышын да жасыра алмады. Күнай шешесінің дәмін аяқтай бере, аңдысын досы кіріп келген. Аңдысын бір жағынан Күнайдың інісі, екеуінің әкесі бір, шешелері бөлік. Орыннан атып тұрған едігені сағынғаны ма, әлде аяғаныма төсіне тарта құшақтаған аңдысын, аман есенсің бе деп босаңсып, босатпай, біраз тұрды. Отырсаңшы, дәм ауыстей деген Күнайдың даусын естіп қана құшағын жазып едігеге тізе түйістіре жайғасқан. Екеуінің әңгімесіне араласпай, сөздерінде бөлместен Күнай астарын демдеп қойып шығып кеткен. Аңдысын едігеге соңғы күндері естіп білгенін де, көзбен көрген де түгел жеткізді. Сабырмен қана тыңдап отырған едігеге таң қалып, азғана күнде қалай есейгенсің деп қалды. Бой жағынан ғана емес, едігенің жан дүниесіндегі өзгерісті байқаған болса керек. Едігеде аңдысының ойға түйгіш, көңілге тоқығанды аңғарғыш болып бара жатқан көріп, риза ет. Өзіңде баяғы аңқау аңдысын еместігін көрініп тұр. Сені өзгерткен әлде Омар Хайямның өлеңдеріме, әлде елдің басынан кешкен зорлығы мен қорлығыма деді едіге. Әңгім арасында едіге аңдасынға жеке бір кездескенде айтар едім ау деп, соңғы күндері ойына оралған, көңілінде жатталған сөзді орайын тауып жеткізді.